สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อออกแบบชีวิตและการเงินจากภายในหัวข้อนี้ได้มาจากหัวข้อที่ชื่อยาวกว่านี้นะครับในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสไปร่วมงานมาต่อเนื่องนะครับเรามีเวิร์กช็อปหลากหลายในการประชุมแล้วมีเวิร์กช็อปเรื่องหนึ่งนะครับชื่อยาวหน่อยหนึ่งนะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็คล้ายๆกับชื่อไลฟ์ของผมครั้งนี้ก็คือจะเป็นเวิร์กช็อปที่นำแนวคิดเรื่องการจัดการทางการเงินการวางแผนทางการเงินมาเชื่อมกันกับการออกแบบชีวิตนะครับดังนั้นในเวิร์กช็อปแบบนี้มันก็ต้องมีบุคคลหลากหลายนะครับมีวิทยากร3คนแต่วันนี้จะมาคุยกันกับเรา2คนนะครับคุยเรื่องการเงินก็จะต้องมีคนที่ทำงานการเงินคนแรกก็เป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็คนที่2ก็เป็นนักจิตวิทยาคลินิกผมจะเชิญเข้ามาเพื่อเตรียมเปิดการพูดคุยกันนะครับอันนี้ผมดึงคนแรกเข้ามาแล้วนะครับก็คือคุณไม้ฟืนเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายเล่าตัวเขาอีกทีหนึ่งนะครับคนที่สองก็เป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะครับคุณอันนบนะครับก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่จัดเวลามาคุยกันนะครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ครับก็ของคุณไม้ฟืนรู้สึกเสียงมันไม่มาลองพูดทดสอบดูอีกทีหนึ่งได้ไหมครับ
ทดสอบครับได้ยิน
โอเคมาแล้วครับฉะนั้นอยากจะให้แนะนำตัวหน่อยหนึ่งนะครับคุณไม้ฟืนที่บอกว่าเป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็นักลงทุนมาเกี่ยวอะไรกันกับซาเทียนะครับช่วยเล่าพื้นฐานตัวนี้ให้ฟังหน่อยหนึ่ง
ครับก็ผมเป็นนักลงทุนหุ้นนะครับใน VI แล้วก็เป็นกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทย thaivi.org นะครับแล้วก็ช่วยงานสมาคมเนี่ยก็สมาคมเราอ่ะก็จะมีจัดสอนแล้วเงินทั้งหมดเราก็ต้องเอาไปบริจาคผมมาดูแลเงินบริจาคครับ ว่าเงินนี้จะเอาไปลงทุนไหนที่แก้ปัญหาสังคมได้มากสุดตามสไตล์นักลงทุนเนาะพอลงทุนไปลงทุนมาเราเห็นว่าเรื่องจิตใจอ่ะมันคุ้มค่าที่สุดเพราะว่าแทบทุกปัญหาเลยในคุกเด็กออกมากลับเข้าไปใหม่ก็เรื่องจิตใจก่อนเข้าคุกก็เรื่องจิตใจปัญหาโรคไตปัญหายาเสพติดปัญหาแทบทั้งหมดอ่ะมันคือเรื่องจิตใจทั้งนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะลงทุนกับเรื่องจิตใจให้เยอะขึ้นก็เลยมีโปรเจกต์ที่เราลงครับคราวนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะทำให้ดีเราต้องรู้เรื่องก็เลยมาเรียนซาเทียซะเลยครับก็เลยเรียนหลักสูตร1ปีไปครับตอนนี้เลี้ยงชีพด้วยการลงทุนแต่เลี้ยงชีวิตทั้งหมดอ่ะผมว่าด้วยเรื่องจิตใจครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นนักลงทุนที่เป็นสายพันธุ์พิเศษนะครับคือพูดง่ายๆไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับผมเวลาผมเจอคนที่อยู่ในสายไหนก็ตามที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยผมจะชอบคุยรู้จักกันให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าคนทั่วไปเวลาอยู่ในสาขาไหนหรืออยู่ในวิชาชีพไหนมักจะถูกกล้องถูกแพทเทิร์นของวิชาชีพนั้นกำหนดขอบเขตความคิดนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกับคุณไม้ฟืนนะครับเพื่อที่จะรับรู้ว่าทำไมเขาถึงอยากจะทำกิจกรรมนี้นะครับซึ่งในการประชุมวิชาการเนี่ยจะเป็นการจัดเหมือนเราเรียกว่าเวิร์กช็อปนะครับในเวลาครึ่งวันเช้าของวันศุกร์ที่19กันยายนเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาดูนะครับท่านที่2เป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะครับแน่นอนครับอยู่ในสายตรงแล้วก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็ถือว่าอยู่ในรุ่นอาวุโสนะครับแม้ว่าใบหน้าจะไม่อาวุโสนะครับคือเป็นซูเปอร์วิเซอร์ใช่ไหมครับเป็นกลุ่มซูเปอร์วิเซอร์และอาจจะเป็นเวียกรด้วยของงานนะครับท่านนี้ก็คือคุณอันนบอยากจะให้ช่วยแนะนำตัวด้วยครับว่าเป็นยังไงมายังไงมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับ
ครับครับก็สวัสดีครับชื่ออันนบมิ่งขวัญนะครับก็เป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะครับวันนี้ก็คงมาในฐานะของกรรมการสมาคมด้วยเหมือนกันครับอาจารย์ประเวศเป็นกรรมการสมาคมของพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดตามแนวซาเทียนะครับก็จริงๆในพาร์ทในงานของนักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยครับมันก็จะมีหลายอย่างใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะมีทดสอบทางแบบ โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาแล้วหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในด้านของการบำบัดอย่างเงี้ยครับการทำเทอราปีหรือมันก็เป็นการให้คำปรึกษาครับก็จริงๆพอทำงานเกี่ยวกับการบำบัดมาเรื่อยๆหรือให้คำปรึกษามาเรื่อยๆนะครับจริงๆมันเริ่มสัมผัสได้ว่าแต่ละคนแต่ละผู้คนมันก็จะหนีไม่พ้นเรื่องการเงินเหมือนกันครับแต่ละเซสชันเนี่ยมันจะมีเรื่องการเงินที่เข้าไปสอดแทรกบ้างอะไรบ้างอาจจะไม่ตรงๆเลยเช่นบางคนตั้งใจทำงานอย่างเงี้ยครับแต่จริงตัวเองก็เหนื่อยแต่สุดท้ายก็คือเอาเงินไปให้ครอบครัวอย่างเงี้ยครับผมก็เลยสนใจมากขึ้นว่าจริงการเงินมันคงเป็นส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงครับแล้วก็อันนี้ก็โดยส่วนตัวเนี่ยครับเราก็จะอยู่แต่ในแวดวงใช่ไหมครับอาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกแล้วส่วนหนึ่งของผมก็มองตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ค่อยเก่งเรื่องการเงินเลยเหมือนเคยแบบอยากหาข้อมูลทางด้านการเงินเพิ่มเนี่ยครับแต่พอไปเรียนพอไปศึกษาก็มันเหมือนมันไม่เก็ตอย่างเงี้ยครับอาจารย์จนมาเจอกับพี่ไม้ฟืนแล้วก็จริงๆต้องพูดถึงพี่นึกด้วยครับเป็นวิทยากรหนึ่งคนที่จะมาทําตรงนี้ครับพอฟังมากขึ้นเนี่ยครับเริ่มสัมผัสได้ว่าจริงพี่ฟืนเมื่อกี้พี่ไม้ฟืนก็พูดถึงเรื่องจิตใจใช่ไหมครับพี่นึกเนี่ยพี่นึกก็จะเน้นมากๆเลยครับว่าจริงๆอาจารย์ดิวคือแบบการเงินเนี่ยครับมันเป็นเรื่องอินไซต์เอานะมันไม่ใช่แบบมีแต่ความรู้ทางด้านการเงินเพราะหลายๆครั้งเนี่ยครับการมีความรู้อะไรก็ตามเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่แค่การเงินก็ได้อย่างเราอยู่ในแวดวงบําบัดนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วต่อให้มีความรู้แต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เราติดอะไรหรือมันเกิดอะไรขึ้นข้างในเราเนี่ยครับเราก็อาจจะใช้ความรู้นั้นไม่ได้เงี้ยครับก็เลยอาจจะเป็นที่มาที่ไปว่าโอเควันนี้คงใช้ซาเทียร์โมเดลไปแอพพลายกับบริบททางด้านการเงินเพื่อช่วยให้พวกเราได้เข้าใจโลกทางการเงินมากขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงกลับมาที่ตัวเองครับอาจารย์ประเวศครับ
คราวนี้ท่านก็คงรู้แล้วนะครับนึกภาพออกว่าทำไมซาเทียร์โมเดลมาเกี่ยวกับการเงินเพราะการเงินมันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเรานะครับมันกำหนดความอยู่รอดมีส่วนกำหนดคุณภาพชีวิตกำหนดความสุขทุกข์ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็หลายบ้านทะเลาะกันเพราะว่ามีปัญหาการเงินเพราะเครียดมันจึงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ครั้งนี้ท่านคงรู้แล้วนะครับว่าเรากำลังจะคุยกันในมิติที่เชื่อมโยงระหว่างการเงินกับชีวิตนะครับซึ่งก็ทำให้ผมรู้สึกว่ายังไงผมก็ต้องอ่านชื่อภาษาอังกฤษออกมาให้ท่านรู้นะครับเพราะว่าไม่รู้ใครตั้งยาวมากนะครับผมจะลองอ่านให้ฟังfinancial well-being ผมอ่านแบบสำเนียงไทยนะครับ financial well-being for lifelongvitality นะครับถ้าแปลตัวนี้ก็คือเหมือนกับสุขภาวะทางการเงินเพื่อชีวิตที่ยืนยาวแบบมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็มีหัวข้อรองด้วยว่า designing a life from within นะครับออกแบบชีวิตจากภายในนะครับซึ่งตรงนี้ก็แปลว่าเวิร์กช็อปนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่คุยกันเรื่องการเงินบนฐานของความเข้าใจชีวิตโดยเฉพาะเข้าใจประสบการณ์ด้านในของเรานะครับอันนั้นก็คือการทำให้ท่านรู้จักและถ้าท่านสนใจนะครับการคุยวันนี้เราจะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับ 4-50 นาทีประมาณที่เหลือถ้าอยากจะไปลงลึกกับวิทยากรทั้ง3คนนะครับคนหนึ่งมาไม่ได้ไม่ใช่เลยหรอกครับหน้าจอเราใส่4หน้าไม่ลงตัวนะครับ เขาก็เลยยอมถอน เดี๋ยวเข้าไปเจอตัวจริงกันคำถามแรกเลยนะครับเมื่อกี้ดูเหมือนว่าได้เปิดประเด็นแล้วว่าอะไรทำให้สนใจประเด็นนี้ใช่ไหมครับผมอยากจะให้ลองขยายเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าอะไรทำให้สนใจการทำประเด็นนี้เป็นเวิร์กช็อปด้วยเนี่ยนะครับเชิญจันที่อาจารย์ไม้ฟืนก่อนเลยนะครับ
ครับผมคิดว่าผมเรียนซาเทียมาผมรู้แล้วแหละว่ามันดีแล้วเราอยากที่จะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปด้วยคราวนี้อาจารย์ดิวก็มาชวนว่าเอ้ยมาทำซาเทียคอนเฟอเรนซ์เซสชั่นหนึ่งไหมอยากให้มีเรื่องการเงินแต่ผมมาจริงๆเป็นสายนักลงทุนใช่ไหมเลือกหุ้นรายตัวอย่างเงี้ยผมก็ได้แต่ผมมารู้สึกว่าถ้าเลือกหุ้นรายตัวการลงทุนเนี่ยมันแคบครับมันมีคนแค่ส่วนเดียวในประเทศเราที่แบบโหมีเวลาและสนใจมานั่งเลือกหุ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าวางแผนกับการเงินน่ะมันกว้างมันแทบจะทุกคนเลยแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญต้นๆเลยกายใจการเงินเนี่ยผมคิดว่าวางแผนการเงินเนี่ยมันได้คราวนี้ผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยวางแผนการเงินละกันพี่นึกที่เป็นอาจารย์ด้านนี้โดยตรงเคยทำงานตลาดตับมา10ปีเนี่ยแล้วสายทอดเรื่องนี้ก็สนใจก็เลยมารวมกันทำเป็นคลาสนี้คราวนี้ที่น่าสนใจกว่านั้นเนี่ยมันคือว่าพี่นึกเนี่ย อยู่ตลาดหลักทรัพย์เป็น10ปีพยายามทำเรื่องนี้สื่อสารเรื่องนี้ปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กสอนไปทำไมคนยังทำไม่ได้รู้ไปหมดแล้วทำไม่ได้ก็เลยมาเรียนเนี่ยเรื่องจิตใจมากขึ้นพอดูแลจิตใจก่อนให้เขาเข้าใจตัวเองก่อนความสัมพันธ์กับการเงินอะไรเดี๋ยวอาจารย์ดิวเล่าต่อแล้วค่อยไปวางแผนการเงินเวิร์กผมเป็นนักลงทุนใช่ไหมผมลองไปถามนักการเงินต่างๆที่เป็นเพื่อนครับว่าเฮ้ยนายวางแผนการเงินแล้วมันเป็นยังไงบ้างพอเขาวางแผนการเงินไปเขาเนี่ยเขาเล่าว่า10คนที่เขาดูแลเนี่ยพอผ่านไป5ปี10ปีมีคนเดียวที่ทำได้ต่อเนื่องอีก9คนหายไปไหนไม่เลยมันก็จะมี behavior ถ้าลูกก็คือมี behavior สักอย่างที่มันทำไม่ได้คราวนี้ผมก็ไปถามอีกคนนึงคราวนี้ดูแบบดูแลเวลจริงจังผมถามว่าเฮ้ยมีทำได้ไหมมีทำไม่ได้อย่างนี้ไหมเขาบอกไม่นะทำได้เกือบทุกคนเลยผ่านมา5ปี10ปีทำได้หมดเลยผมบอกอ้าวแล้วทำไมคนอีกคนนึงเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงทำไม่ได้เขาบอกรออืมผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วไม่มีปัญหาหรอที่แบบคนมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับการเงินเขาทำไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเราไม่ได้รับลูกค้าอย่างนั้นเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีเงินมาให้เราบริหารลูกค้าของเขาทั้งหมดเลยเป็นคนที่มีเงินกองอยู่แล้วแล้วให้เขาบริหารแต่คนที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้มันยากมากฟืนเราอะได้เจอเฉพาะเวลาเราเป็นนักการเงินจิตอาสาไปทำงานเรื่องนี้จะเจอเพียบเลยแล้วสุดท้ายอะก็ไม่แทบไม่ได้มีเคสไหนที่เวิร์กเลยเพราะว่าพอเขามีปัญหาพฤติกรรมหรือทางอะไรสักอย่างกับการเงินซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดอะเขาจะไม่เหลือเงินเก็บมาทำเลยแล้วนักบริหารการเงินก็ไม่รู้จะบริหารยังไงแล้วก็ไม่รู้จะได้ค่าฟรีหรือค่าดูแลเลี้ยงชีพตัวเองยังไงฉะนั้นน่ะกลุ่มนี้คือทั้งประเทศหรือใหญ่มากๆที่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนักการเงินน่ะก็เอื้อมไปไม่ถึงเรื่องจิตใจผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะปลดล็อกทั้งใหญ่และถ้ามันเวิร์กอ่ะมันอาจจะเป็นเครื่องมือสำหรับนักการเงินที่เอาไปดูแลคนทั่วประเทศได้ก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นครับ
มันทำให้ผมนึกได้อย่างหนึ่งนะครับว่าคนส่วนใหญ่มองเรื่องการวางแผนการเงินการลงทุนเนี่ยไปเน้นเรื่องของข้อมูลเชิงเทคนิควิธีการนะครับความรู้ซึ่งยิ่งถ้าจะลงทุนเป็นรายตัวเนี่ยโอ้โหต้องทำกันบ้านหรือไม่ก็ต้องตามผู้รู้นะครับแต่ส่วนที่ไม้ฟืนพูดก็เหมือนกับเขารู้จักตัวเองดีพอหรือยังใช่ไหมครับเขาจัดการชีวิตเขาได้ลงตัวแค่ไหนแล้วมันจะส่งผลกับความสามารถในการวางแผนการเงินที่ในส่วนที่เป็นความรู้อีกทีหนึ่งครับถ้าพูดประมาณแถวนี้มีอะไรจะขยายความเพิ่มอีกไหมครับ
ผมขอเพิ่มนะครับผมว่ามีสองส่วนส่วนแรกที่พูดไปอ่ะคือก่อนที่จะพอวางแผนการเงินไปแต่ถ้าไม่มีเงินเราเก็บออมไม่ได้จริงๆเราลดการใช้จ่ายไม่ได้จริงเพราะมันมีปัญหาความสัมพันธ์ทั้งบางอย่างเช่นการเงินคือความรักเนี่ยอย่างเงี้ยความรักจากพ่อกับพ่อแม่อย่างเงี้ยถ้าไม่ให้เงินบางคนเนี่ยเก็บตังค์เก่งมากทำงานขยันมากไม่ใช้ด้วยแต่มีปัญหาหนี้สินเพราะว่าความรักสำหรับเขาอะคือการเงินคือเงินเขาต้องให้เงินพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดตลอดแล้วญาติพี่น้องมีปัญหาอะไรมาเขาซึ่งเป็นคนทำงานกรุงเทพที่กรุงเทพคนเดียวต้องแบกรับทั้งหมดบอกไม่กล้าบอกว่าเราก็ไม่ไหวแล้วมีหนี้แล้วเพราะกลัวความรักของครอบครัวจะหายไปอย่างเงี้ยนักการคือเงินน่ะมันไม่ได้วางแผนไปไม่มีเงินมาลงทุนเลยตั้งแต่แรกอันเนี้ยมันไม่ได้แก้เรื่องเงินเลยมันแก้เรื่องจิตใจครับข้อ2ก็คือถ้าเขาเข้าใจตัวเองแผนที่วางแผนการเงินเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้วางแผนชีวิตก่อนเลยวางแผนการเงินน่ะมันมีแค่คุณจะเกษียณหรือต้องการใช้เงินต่ออายุเท่าไหร่อ๋อ60ตอน60เป็นต้นไปคุณจะใช้เงินเดือนละกี่บาทอ๋อ50,000ถ้าคุณจะมี50,000แล้วอยู่ถึงอายุ80อะไรว่าไปคุณต้องมีเงินเนี่ยคำนวณมาอาจจะ5 ล้าน 10 ล้านคุณต้องมีเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะ ึงจะได้5 ล้าน 10 ล้านณอายุ60แค่นี้เองนะครับแล้วก็มีอ่ะถ้าทำไม่ถึงก็ลงทุนแค่นี้เองครับแต่ที่มันทำไม่ได้อ่ะเพราะว่าอยู่ดีเราบอกไป 50,000 แต่เราไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะเราจะใช้เราไม่ได้วางแผนชีวิตมาว่าเอ๊ะตอนเกษียณเราจะใช้ 50,000 จริงมั้ยหรือบางคนน่ะอาจจะคิดว่าโหมันต้องเยอะมากเลยเพราะว่าชีวิตเราอ่ะฝากไว้กับเงินทุกเรื่องเลยสุขภาพครอบครัวคุณค่าความรักอะไรเงี้ยมันเลยต้องใช้เงินเยอะมากแล้ววางแผนเอามาทีอ่ะมันเป็นเงินที่เยอะจนรู้สึกเก็บไม่ไหวมันก็เลยหลุดออกไปมันเลยเป็น2ส่วนครับส่วนที่แก้ปัญหาใจเพื่อให้มีเงินออมมาลงทุนกับส่วนที่เข้าวางแผนชีวิตเพื่อจะได้วางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
ขอบคุณมากครับอันนี้จะเป็นโทนที่แตกต่างจากการคุยเรื่องการเงินทั่วๆไปนะครับถ้าเหมือนก็ไม่ควรมาอยู่ในสมาคมการประชุมวิชาการสมาคมคราวนี้มาลองดูนะครับคุณอนนพนะครับในฐานะนักจิตวิทยาคลินิกนะครับมุมมองของนักจิตวิทยาคลินิกแล้วก็มุมมองของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในวัยทำงานด้วยเนาะมันก็จะมีภาระมันก็จะมีความต้องการวางแผนการเงินใส่อะไรเข้ามาในกระบวนการคิดเวิร์กช็อปนี้นะครับในมุมมองของเรานะครับ
ใส่อะไรเข้ามาใช่ไหมครับจริงๆเป็นเวิร์กช็อปที่เราคิดเราตกตะกอนมาแล้วอยากชวนให้กลับมาสัมผัสถึงตัวเองครับอาจารย์ประเวศหมายถึงว่ากลับมาสำรวจดูซิว่าจริงอย่างที่พี่ไม้ฟืนบอกเมื่อกี้ครับจริงๆมันอาจจะเชื่อมโยงกับปัญหาในจิตใจเราใช่ไหมครับแล้วปัญหาในจิตใจเนี่ยครับถ้ามองอย่างเงี้ยครับมีมุมมองมีความเชื่อใช่ไหมครับจริงๆเราในเวิร์กช็อปนี้เราอาจจะเน้นไปที่ความเชื่อที่มาที่ไปของการมีความสัมพันธ์กับเงินนะครับอาจารย์ประเวศจริงๆเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อหรือว่ามุมมองต่อการใช้เงินเนี่ยมันเป็นไปได้มากมากเลยนะที่มันจะมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กของพวกเราหรือว่ามาจากประสบการณ์ในอดีตอย่างเงี้ยครับมันทำให้ผมนึกถึงนะครับอย่างถ้าเป็นตัวผมเองแต่เดิมเนี่ยจริงผมถูกสอนมาว่า
อุ้ยสัญญาณเขาหลุดไปนะครับสงสัยคุณไม้เฟือนต้องเข้ามาเติมตรงนี้ให้ก่อนนะครับเรากำลังพูดถึงอิทธิพลของประสบการณ์ชีวิตหรือว่าทัศนคติต่างๆที่มีต่อการเงินจะส่งผลต่อวิธีการใช้เงินกับการวางแผนการเงินด้วยใช่ไหมครับในมุมมองที่คุณอนบเขาได้เปิดประเด็นไว้ตรงนี้ไม่ทราบว่าจะเกินพูดไปก่อนระหว่างรอเขารีคอนเนคกลับมาได้ไหมครับ
ครับผมคิดว่าผมอยากพูดภาพรวมเลยไหมว่าเราจะทำอะไรกันนะครับในเวิร์กช็อปนี้นะครับซึ่งอยากจะชวนทุกคนน่ะสำรวจไปด้วยเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยครับ
ผมหลุดไปใช่ไหมครับอาจารย
์
ขอโทษทีครับผมกลับมาต่อได้
ต่อได้เลยครับต่อได้เลยครับ
โอเคเมื่อกี้ผมน่าจะหลุดไปตรงที่จริงๆพวกเราก็เติบโตมาจากประสบการณ์อะไรบางอย่างเนี้ยครับแล้วจริงประสบการณ์พวกเนี้ยบางทีมันหล่อหลอมมุมมองความคิดที่เรามีต่อเงินครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสังเกตเห็นจริงๆเวิร์กช็อปเนี้ยก็เลยจะชวนมันคงเป็นเวิร์กช็อปที่ชวนกลับมาสำรวจนะว่าเรามีความคิดมีมุมมองมีประสบการณ์ต่อการใช้เงินยังไงอย่างเงี้ยครับอย่างที่พี่แม่ฟืนบอกครับถ้าเรามองว่าจริงๆการที่เราให้เงินพ่อแม่มันคือความรักอย่างเงี้ยครับบางทีมันอาจจะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเช่นเราอาจจะดูแลพ่อแม่อย่างแบบอื่นหรือเราอาจจะให้เงินเหมือนเดิมก็ได้แต่ให้ด้วยความที่เรารู้สึกให้หรือเราโอเคแล้วที่จะให้อย่างเงี้ยครับมันไม่ได้เป็นกรอบหรือเป็นความคาดหวังว่าเราต้องทำสิ่งนี้เพื่อให้มันเติมสิ่งนี้อย่างเงี้ยครับอันนี้น่าจะเป็นมุมมองที่ผมอยากจะชวนสำรวจไปในระดับของความคิดประสบการณ์แล้วก็จริงๆถ้าเป็นไปได้คงเป็นในระดับของความต้องการลึกๆที่พวกเราต่างต้องการกันเนี่ยครับมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงการที่ก่อนที่จะไปเรียนรู้อะไรเทคนิคต่างๆเนี่ยครับมันก็จะดีกว่าไหมถ้าเราเหมือนรู้ก่อนว่าตอนนี้ลึกๆเราต้องการอะไรนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องจิตใจที่ผมว่าอาจจะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็ผสมประสานกันช่วยทำให้เวิร์กช็อปนี้ออกมาได้ลงตัวมากขึ้นครับ
ครับมันฟังดูคล้ายๆกับว่าให้รู้จักตัวเองให้ดีสักหน่อยนึงจะได้ทำให้เรา สามารถหยิบเอาความรู้การบริหารการเงินการออกแบบการเงินเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นตัวเรานะครับม
ี
คำอยู่คำหนึ่งที่ทั้งสองคนหยิบมาพูดแล้วผมคิดว่าคนภายนอกอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเคลียร์นักคือคำว่าความสัมพันธ์กับการเงินนะครับเขาอาจจะสงสัยเอ๊ะมันมีด้วยเหรอความสัมพันธ์กับการเงินนะครับตรงนี้เนี่ยช่วยขยายความได้ไหมครับว่าเวลาที่เราพูดถึงคำว่าความสัมพันธ์กับการเงินเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับใครจะพูดก่อนนะครับถือเชิญขอเชิญคุณอนบครับ
โอเคจริงๆแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่อยู่ในใจเราอยู่กับอะไรก็ตามอยู่แล้วครับอันนี้อาจจะเป็นมุมมองที่ซาเทียร์ได้พูดไว้แล้วก็จริงๆชวนจินตนาการแบบนี้ก็ได้ครับถ้าเรามองว่าเงินเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยครับถ้าเรามองว่าเงินเป็นเพื่อนแล้วเรามีคุณค่าเงินเนี้ยมีคุณค่ากับเรารักเพื่อนใช่ไหมครับเราอาจจะเลือกให้เพื่อนเราเนี้ยครับก็คือเงินเนี้ยไปอยู่กับอะไรที่มันแบบที่เราเลือกแล้วว่ามันดีอย่างเงี้ยครับมันสมเหตุสมผลผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันครับอันนี้เป็นประสบการณ์ผมเองมันมีประสบการณ์ครั้งนึงครับที่อยู่กับพี่นึกพี่ไม้ฟืนนี่แหละพี่นึกเนี่ยชวนสำรวจว่าเคยสังเกตไหมว่าเรามีความสัมพันธ์กับเงินยังไงตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเงินเหมือนแบบยิ่งใหญ่กว่าผมเนี่ยครับอาจารย์ประเวศเหมือนกับมันตัวใหญ่กว่าเราต้องมันอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยมีคุณค่ามากเลยนะเราต้องทำงานหนักเพื่อที่จะได้เงินนู่นนั่นนี่ใช่ไหมครับแต่ในเวิร์กช็อปนั้นอ่ะมันเหมือนแบบในการที่อยู่กับพี่นึกและพี่ไม้ฟืนตอนนั้นเนี่ยครับผมมันแปลเปลี่ยนไปประมาณว่าเฮ้ยเรามองว่าเงินเนี่ยมีคุณค่าเท่ากับเรานะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะดูแลเงินของเราเนี่ยครับเราจะไปลงทุนอะไรยังไงเนี่ยเราต้องเลือกกองทุนดีๆเลือกอะไรดีๆที่เราจะเอาเพื่อนของเราไปอยู่อย่างเงี้ยครับแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าเปลี่ยนละถ้าเราแบบมองเงินเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยครับอันนี้สำหรับผมนะครับแต่คนอื่นก็อาจจะมีความสัมพันธ์แบบอย่างอื่นเช่นบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราใช้เงินอะเงินเนี่ยเป็นของใช้ของเราอย่างเงี้ยครับถ้ามองแบบเนี้ยครับจริงๆเขาก็อาจจะใช้ชีวิตได้แบบสบายมากขึ้นก็ได้นะครับหมายถึงว่ามันไม่ต้องหนักเงินไม่ใช่พระเจ้าอะไรแบบเนี้ยครับแต่นะคะที่บางคนก็จะมีความสัมพันธ์กับเงินแบบบูชาเงินมากอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะส่งผลต่อทำให้เขาเครียดเขาเอเนอร์จีไม่ค่อยดีไปละแค่เรามีความสัมพันธ์กับเงินแบบนี้อย่างเงี้ยครับน่าจะประมาณนี้อาจจะต้องให้พี่ไม้ฟืนช่วยเสริมครับอาจารย์
ใช่เลยครับช่วยเติมให้หน่อยหนึ่ง
ผมคิดว่าพอคุยกับเพื่อนๆที่มาปรึกษาเรื่องการเงินสุดท้ายเนี่ยคุยไปคุยมามันไม่ได้เรื่องเงินผมจะเปิดธุรกิจดีไหมผมจะได้มีเงินนู่นนี่นั่นผมจะเนี่ยทั้งหลายแท้อ่ะมันไปมาโอ้มันเพราะอยากให้พ่อยอมรับมันเพราะอยากให้ได้ความรักหรือผมเองก็ตามเถอะอย่างเงี้ยผมเคยหมดเรียกได้ว่าหมดเนื้อหมดตัวกับเงินเรื่องเงิน2ครั้งครั้งแรกก็คือผมหมดตัวเลยกับหุ้นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะลูกผมอ่ะเงินสําหรับผมอ่ะแต่ก่อนตอนเด็กเราไม่ได้สนใจอยากมีเงินเลยจนวันนึงเนี่ยที่เราอ่ะรู้สึกว่าเราอยากมีความรักแล้วแต่ว่าความรักเนี้ยถ้าฐานะมันต่างกันมากแล้วถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับความรักนี้แล้วก็มีคนดูถูกเราเต็มไปหมดเลยว่าเราอ่ะแบบแย่อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากโดนคนดูถูกซึ่งคนเหล่านั้นน่ะรู้สึกว่าเงินเนี่ยจะยอมรับอ่ะถ้ามีเงินรวมถึงเราก็อยากช่วยคนแต่พอผมเราไปจะไปช่วยใครก็มีแต่คนบอกโอ้มึงยังเอาตัวเองไม่รอดเลยจะไปช่วยใครได้ เลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนเนี่ยพอผมอยากได้3อย่างเนี้ยอยากมีคุณค่าอยากมีการยอมรับอยากมีความรักแล้วมันติดที่เงินอ่ะเงินน่ะมันสําคัญขึ้นมาเลยจากเราไม่ได้สนใจนะมันสําคัญมากจนเราอยากจะมีเยอะๆเยอะๆเยอะๆอะไรเงี้ยจนผมไปเล่นหุ้นปั่นเสี่ยงๆแล้วก็หมดตัวส่วนอีกรอบนึงเนี่ยอันนี้หมดตัวเรื่องการเงินแต่มีอีกรอบครับหมดเนื้อหมดตัวทั้งชีวิตเลยเพราะว่าเราอยากเราแบบทุ่มเทไม่ได้เจ๊งหุ้นแหละ แต่ว่าทุ่มเทอ่านทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนบางที3วันไม่นอนเลยเพราะเราอยากที่จะสำเร็จแล้วมีเงินเยอะๆมากจะได้เติมเต็มสิ่งเหล่านี้สุดท้ายอ่ะผมเดินไม่ได้หลังพังตาพังตาสู้แสงไม่ได้มันต้องหลีกจอมืดสุดเลยครับต้องใส่หมวกไว้นี่กลัวแสงตีตาครับแล้วนั่งจนหลังพังเดินไม่ได้หมอบอกว่าถ้าผ่าตัดระยะยาวก็อาจจะกลับมาเดินไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยโอ้ผมรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แล้วล่ะนี่มันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเราแหละพอผมมานั่งเฮ้ยทำไมเราทำตัวแบบเนี้ยพอเราอยากได้ความรักการยอมรับคุณค่าเนาะโอ้แต่เราทำนั่งหาเงินเหมือนเดิมไม่ได้เราเติมเต็มอะไรให้ตัวเองได้บ้างไหมโอ้มีวิธีอื่นที่เราเติมเต็มความรักให้ตัวเองได้เนาะการยอมรับคุณค่าให้ตัวเองได้ผ่านการลงมือทำอย่างไรก็ตามมันทำให้ผมมันหลุดออกมาจากโอ้โหลูปของการที่แบบเราต้องหาเงินตลอดเวลาแล้วแบบความสัมพันธ์กับการเงินเปลี่ยนไปชีวิตทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนไปครับผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องการเงินแต่มันเป็นอย่างอื่นถ้าปลดล็อกได้แล้วเนี่ยมันเรื่องการเงินเพียวๆมันจะง่ายขึ้นเยอะครับ
ขอบคุณมากครับผมคิดว่าถ้าที่เราคุยกันมาถึงตรงนี้เนี่ยมันน่าจะได้กระตุกมุมมองของคนที่ได้ดูรายการนี้แล้วก็ดูทีหลังตามมาเนี่ยให้เห็นในคำถามภายใต้ว่าเรากำลังมีความสัมพันธ์กับการเงินยังไงการเงินหรือฐานะการเงินหรือเงินของเรามันมีความหมายยังไงมันแปลว่าอะไรสำหรับเรานะครับในคนทั่วไปการเงินเหมือนเป็นสิ่งแสดงความเป็นตัวตนของเขาไปแล้วนะครับถ้าเราเผลอเราก็อาจจะวิ่งตามโดยที่ไม่เคยทบทวนว่าการเงินสำหรับเราเนี่ยมันคืออะไรมันสำคัญยังไงสักแค่ไหนใช่ไหมครับเพราะหลายครั้งมันเป็นความต้องการในส่วนลึกซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจแต่เราไปเอาการเงินไปผูกมันก็ผิดฟ้าผิดตัวตั้งแต่ต้นได้นะครับอันนี้ก็คือที่มาที่อยากจะทำเวิร์กช็อปนี้นะครับผมเห็นเลยครับว่าเวิร์กช็อปนี้ถ้าตกผลึกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเวิร์กช็อปที่ไปเปลี่ยนแปลงการอบรมทางการเงินให้มีคาบช่วงของเรื่องของความสัมพันธ์กับการเงินขึ้นมานะครับผมจำได้ว่าเคยอ่านบทความบทหนึ่งซึ่งเขาศึกษาประชากรที่เกิดในแต่ละยุคสมัยแล้วเขาก็พบว่าภาวะเศรษฐกิจของช่วงที่เขาเกิดเนี่ยกำหนดพฤติกรรมการเงินของคนช่วงเวลานั้นๆได้ด้วยนะครับซึ่งก็ตรงกันกับที่คุณอนนพนะครับได้พูดถึงว่าประสบการณ์วัยเด็กของเรานะครับปัจจัยที่เป็นความประสบการณ์ภายในของเราเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมที่เราแสดงออกทางการเงินหรือสิ่งที่เป็นความหมายของการเงินอันนี้คือที่มาที่ทำให้สุภาพบุรุษ2คนนี้กับคุณสมนึกซึ่งเป็นคนที่ทำงานอยู่ในเซตอยู่เป็น10ปีใช่ไหมครับเมื่อกี้บอกเนี่ยซึ่งวันนี้เราเขี่ยเธอออกไม่ให้มาเราคุยกันเอง3คนนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับคราวนี้มาลองดูนะในข้อที่2ว่าเราอาจจะเริ่มเห็นแล้วนะครับเวิร์กช็อปนี้มันจะต่างกันกับเวิร์กช็อปการเงินทั่วไปยังไงนะครับผมอยากให้ลองมาสรุปอีกทีนึงว่าเวิร์กช็อปนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงกับเวิร์กช็อปเรื่องการบริหารการเงินนะครับอันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ใครก่อนไม่รู้เหมือนกันนะครับ
เชิญพี่ไม้ฟืนก่อนก็ได้ครับ
ค่ะก็
หรือว่า
คิดว่าผมคิดว่าวางแผนการเงินโดยปกติก็คือวางแผนการเงินแบบว่าเรื่องเงินอย่างเดียวแต่ผมคิดว่าวางแผนการเงินคือวางแผนชีวิตซึ่งเราจะวางแผนชีวิตได้เราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยพอพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยเรามีปัญหาอะไรที่ก่อนที่จะทําให้เราเก็บเงินไม่ได้ปัญหาความสัมพันธ์ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยหรือเรากลัวมากมันไม่ใช่เก็บเงินไม่ได้แกไม่อยากคิดเรื่องนี้เลยมันกลัวมันเริ่มไม่ได้เลยตั้งแต่แรกพอเราจัดการเสร็จอ่ะเรามาหาว่าเฮ้ยลึกๆอ่ะเราต้องการอะไรลึกๆเราต้องการอะไรเราจะออกแบบชีวิตอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยชีวิตเราต้องการอะไรแล้วมีอะไรที่เราอ่ะ มันจะพาเราไปสู่เป้าหมายได้อ่ะผมคิดว่ามันเลยกลายเป็นเวิร์กช็อปนี้ซึ่งมันออกแบบชีวิตเราค่อยมาออกแบบการเงินแต่ทุกท่านน่ะไม่ต้องกลัวเลยยังไงอ่ะผ่านอันนี้ไปวางแผนการเงินได้แน่นอนแต่มันแถมเชิงลึกในการออกแบบชีวิตด้วยครับ
อือฮึเชิญเลยครับคุณอนนก
ครับในส่วนของผมอะครับผมก็จะเน้นมากๆในเรื่องของจิตใจครับแล้วก็คงเน้นไปที่ความต้องการลึกๆนั่นแหละครับอย่างที่พี่มายฟืนบอกเลยซึ่งเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ผมถนัดแล้วก็คุ้นเคยกับการทำงานตรงนี้เรื่องการเงินเนี่ยผมอาจจะไม่มีความรู้อะไรมากนะครับแต่จริงผมว่าจริงๆมันจะดีมากเลยนะถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ลึกๆเราต้องการอะไรกันแน่เนี่ยที่เราจะหาเงินเนี่ยตัวทำงานไปเนี่ยมันกลับมาเติมอะไรในตัวเราอย่างเงี้ยครับมันช่วยให้เรารู้สึกยังไงกับตัวเองมองไปที่คนสำคัญของเราแล้วเรารู้สึกยังไงอยู่ในบริบทที่เราอยู่แล้วมันรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยครับมันผมว่าสิ่งเนี้ยครับอาจจะเป็นสิ่งที่เรา3คนตั้งใจกันว่าอยากชวนให้ทุกคนเนี่ยได้กลับมาสำรวจจริงๆนะว่าเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นมันจะง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นในการที่จริงๆผมว่าองค์ความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยครับจริงๆมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับแต่ปัญหาก็คือผมว่าบางทีมันเยอะแล้วเราไม่รู้ว่าแบบไหนที่มันจะตอบข้างในเราได้อย่างตรงจุดอย่างเงี้ยครับงานของผมอาจจะสัดส่วนของผมที่อาจจะเน้นเป็นพิเศษก็คงเป็นเรื่องนี้แหละกลับมาสำรวจนะเอาอะไรกันแน่เนี่ยที่จะทำงานหาเงินเนี่ยเราเนี่ยมันเติมอะไรเรามันมีความหมายยังไงส่วนนี้แหละครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่ผมหวังว่ามันก็จะเกิดขึ้นในเซสชันของพวกเราหรือว่าจริงอาจจะไม่ต้องไปเวิร์กช็อปก็ได้ครับเนี่ยครับที่จริงแต่ละท่านที่ฟังอยู่นะครับชวนกลับมาตั้งหลักตั้งต้นดีๆนะว่าเงินเนี่ยมีความหมายยังไงกับเราอย่างเงี้ยครับ
ขอบคุณครับดังนั้นก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่มีประเด็นการเงินแบบที่มีความเทคนิคทางการเงินจะลดลงแต่เป็นเครื่องมือมีเครื่องมือในการสำรวจเพื่อเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็การเข้าใจตัวเองนี้มันจะทำให้ทิศทางในการขับเคลื่อนชีวิตในแง่มุมทางการเงินเนี่ยมันมีความแม่นยำแม่นตรงมากขึ้นนะครับเราไม่ไขว่คว้าสิ่งที่มันไม่ใช่ความต้องการของเรานะครับคราวนี้เราจะเข้าสู่ช่วงคำถามใหญ่ข้อสุดท้ายเลยก็คือว่าแล้วในเวิร์กช็อปเนี่ยมันมีข่าวสารอะไรนะครับมันมีคีย์เมสเซจอะไรบ้างซึ่งเราจะทั้งสองท่านตั้งใจว่าวันนี้จะไม่ได้กักอะไรเลยนะครับจะปล่อยให้หมดเท่าที่มีได้แต่แน่นอนว่าการคุยแบบนี้เราฟังเนี่ยไม่เหมือนกับตอนที่เราไปทำเวิร์กช็อปที่มีอินเทอร์แอคชั่นมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับแต่เราก็จะควักทุกอย่างที่มีอยู่ในหัวของสองคนนี้ออกมาว่าข่าวสารสำคัญของเวิร์กช็อปนี้เนี่ยเวลาที่ลงไปแล้วมันคืออะไรบ้างนะครับใครก่อนครับโอเคเลยครับคุณไม้ฟืนเชิญก่อนเลย
อ๋อจันดิวครับจันดิว
อ๋อโอเคอดิวนกก่อนเลยครับ
อ๋อโอเคครับเวิร์กช็อปนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
จริงๆก็ตั้งหลักแบบนี้ก่อนครับตั้งหลักตรงที่เราอาจจะกลับมาชวนมาทำความรู้จักตัวเองก่อนครับผมอาจจะพูดทำความรู้จักหรือว่าสำรวจตัวเองบ่อยนะครับเพราะว่าจริงๆอันนี้จะเป็นจุดตั้งต้นจริงๆเพราะว่าเราคุยกันชัดมากครับทั้งพี่ไม้ฟืนแล้วก็พี่นึกนะครับว่าจริงๆเรื่องเนี้ยมัน inside out มันต้องเริ่มจากข้างในก่อนนะครับก็คิดว่าเราจะชวนสำรวจครับว่าเรามีความสัมพันธ์กับการเงินยังไงนะครับอย่างเมื่อกี้เรามองเงินเนี่ยว่ามีความหมายยังไงกับเราแล้วจริงแล้วมันเชื่อมโยงไปสู่ความต้องการลึกๆอะไรของพวกเราบ้างเนี่ยครับซึ่งความต้องการลึกๆเนี่ยครับจริงๆพวกเรามีเหมือนกันถ้าตามซาเทียร์โมเดลเนี่ยครับก็คือเยิร์นนิ่งใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นความรักอย่างเงี้ยครับจริงๆก็สังเกตว่าถ้าเราพูดถึงความรักอย่างเงี้ยทุกคนก็จะต้องการเหมือนกันนะครับการยอมรับอย่างเงี้ยความปลอดภัยอย่างเงี้ยครับบางคนเนี่ยครับจริงๆครับมีเงินใช่ไหมครับอาจจะเติมในเรื่องการยอมรับสำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือบางคนอาจจะเป็นที่ความรักก็ได้อย่างเงี้ยครับอาจจะมีคุณค่าอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นความต้องการลึกๆที่พวกเรามีเหมือนกันนะครับแล้วมันจะดีมากเลยครับถ้าเรารู้ว่าจริงๆเราเนี่ยต้องการอะไรมากอย่างผมอาจจะต้องการ ความมั่นคงความปลอดภัยแต่ที่ไม้ฟืนอาจจะต้องการการยอมรับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเวในการที่เราอยู่กับเงินเนี่ยก็จะต่างกันละอย่างเงี้ยครับซึ่งเนี้ยมันเป็นรายบุคคลมากๆเลยครับอันนี้ครับเราก็จะชวนให้กลับมาสำรวจตรงนี้ไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นหนึ่งอย่างครับเราก็จะสำรวจกันอย่างมีประสบการณ์ครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยครับจริงๆพอพูดถึงเรื่องการเงินเนี่ยพี่ไม้ฟืนกับพี่นึกก็จะอดไม่ได้หรอกครับอาจารย์ประเวศที่จะเอาเครื่องหมายเครื่องมือทางการเงินมาสักหน่อยยกตัวอย่างเช่นก็ต้องมีการคำนวณกันสักหน่อยเนาะว่าจริงๆแล้วต้องมีเงินประมาณไหนเราถึงจะอยู่ได้โดยที่แบบมันเหมาะกับตัวเราอย่างเงี้ยครับเราก็จะแบบพากันใส่ตัวเลขเลยเพราะตัวเลขมันดีอย่างนึงครับมันดีตรงที่มันให้เห็นเป็นรูปธรรมครับแล้วคราวเนี้ยจะได้รู้เลยสมมติกรอกไปแล้วอย่างเงี้ยอุ้ยทำไมมันเยอะจังเราก็จะสังเกตปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นในใจใช่ไหมครับบางคนอาจจะรู้สึกเครียดท้อไปละถ้าอยู่กับตัวเองเนี้ยอาจจะปิดหน้าจอคอมแล้วก็ไปละคุยทีไรก็เครียดเรื่องเงินคุยทีไรก็ท้อเห็นเลขขนาดเนี้ยแล้วมันท้ออย่างเงี้ยครับพวกเราเลยคิดว่าเออก็ท้อเครียดก็เครียดแต่มันคือความจริงนะสำหรับถ้าเราไม่ดูแลมันซะตั้งแต่วันนี้เนี่ยครับจริงๆมันอาจจะเป็นอะไรที่มันคอยดึงพลังพวกเราแบบค่อยๆเป็นรอยรั่วครับแบบค่อยๆดูดพลังเราไปเรื่อยๆก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ที่เราตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับจริงๆแล้วนอกจากเรื่องเงินน่ะเราก็จะมีเรื่องอื่นด้วยนะเราไม่ได้มีมิติทางด้านการเงินอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับอย่างเทรนสมัยนี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้ยินว่ากล้ามเนื้อคืออะไรนะสกุลเงินแบบรูปแบบใหม่อะไรแบบเนี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะพาสำรวจด้วยผ่านทุน9ด้านนะครับซึ่งตรงเนี้ยพี่ไม้ฟืนจะชัดมากๆครับอาจารย์ประเวศก็เลยขอส่งต่อให้พี่ไม้ฟืนนะครับ
ครับขอเชิญต่อเลยนะครับเรากำลังเริ่มขยายขอบเขตที่ทำให้เห็นว่ามิติของชีวิตที่มีหลายด้านเนี่ยการเงินเป็นหนึ่งในนั้นแล้วมันมีความสัมพันธ์กับด้านอื่นๆที่ทางทีมวิทยากรเนี่ยได้ใช้คำว่าทุนชีวิตนะครับซึ่งในคำว่าทุนชีวิต9ด้านเนี่ยอยากทราบที่มาที่ไปแล้วก็ว่ามันมาเกี่ยวข้องกันกับเวิร์กช็อปในครั้งนี้ยังไงบ้างนะครับขอเชิญคุณไม้ฟืนนะครับ
ขาลงทุนมาแล้วครับก็คือถ้าเราไล่นะเมื่อกี้นะครับเวิร์กช็อปเราเปิดมานะให้เห็นภาพเราไปด้วยกันเลยนะครับเหมือนอยู่ในเวิร์กช็อปเลยนะครับเราหาว่าให้กรอกตัวเลขก่อนพอกรอกเสร็จจะเห็นเออฉันต้องใช้เงินเท่านี้ฉันต้องหาเดือนเท่านี้แล้วเราก็ช้อนเลยว่าเอ้ยคุณมีความสัมพันธ์กับการเงินยังไงตอนนี้คุณรู้สึกยังไงคราวนี้อาจารย์ดิวก็จะพาต่อว่าลงลึกว่าเออลึกๆอ่ะเขาต้องการอะไรกับเงินซึ่งส่วนใหญ่เงินก็คือความมั่นคงแต่มันจะมีเยอะเหมือนกันที่คือความรักการยอมรับความอิสระความคุณค่าอะไรเงี้ยอย่างที่อาจารย์ยิวบอกไปนะพอเขารู้อ่ะมันจะง่ายขึ้นเยอะเวลาเราแก้ปัญหาได้แล้วเรารู้อ่ะแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรอ่ะมันเหมือนหลุมลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะและเงินเป็นอันเดียวที่จะตอบเราได้เพราะเราไม่รู้จะยังไงกังวลเรื่องร่างสุขภาพก็โอ้ยต้องมีเพื่อนผมเนี่ยทำงานหนักจนเบิร์นเอาท์สุขภาพพังเพราะว่ากลัวว่าตอนอายุ60 70แล้วถ้าติดเตียงอ่ะไม่มีเงินรักษาฉันต้องมี10ล้านเพื่อรักษาตอนติดเตียงใช่ไหมก็คือแต่ชีวิตเนี่ยอีก40ปีที่ทำงานเนี่ยไม่มีคุณภาพเลยเพราะว่าต้องการที่จะมีเงินรักษาตอนติดเตียงอย่างเงี้ยผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเขาเห็นนะว่าเฮ้ยเขาสามารถดูแลลดความเสี่ยงตอนติดเตียงนั้นได้ด้วยการแบบอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันจะดีมากคือเขาผมคิดว่าพอเห็นนะว่าหรือมีปัญหาต่างๆมากมายที่กลัวเรื่องนั้นก็ต้องหาเงินเยอะๆตุนไว้ก่อนกลัวเรื่องนี้มันหลุมมันกว้างแต่พอเขารู้ว่าเฮ้ยมันเหลือแค่ฉันต้องการความรู้สึกมั่นคงหรือฉันต้องการการยอมรับอะไรเงี้ยมันเหลือรูเท่านี้มันมาเติมง่ายแล้วรู้ว่าปัญหาคืออะไรคราวเนี้ยอะไรล่ะที่จะเติมคราวเนี้ยผมก็เลยนักลงทุนเว้ยเขาอะนอกจากเรื่องเงินแล้วพอพูดถึงเรื่องทุนเนี่ยครับอยากให้ทุกท่านลองดูว่าทุนพูดถึงทุนแล้วอะเรานึกถึงอะไรบางท่านอาจจะรู้สึกเงิน เมื่อวานผมถามพี่ที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันเขาบอกว่าเฮ้ยนิสัยที่ดีเป็นทุนนะผมเออเช่นแบบเนี่ยพี่เป็นคนอดทนมากเลยนะเนี่ยเป็นทุนสำหรับพี่นะผมเลยอยากถามท่านว่าสำหรับท่านอะที่ท่านผ่านชีวิตมาถึงวันนี้ท่านมีทุนอะไรที่ส่งท่านมาบ้างให้รอดผ่านคนอุปสรรคต่างๆมาฟังเวิร์กช็อปนี้ด้วยกันตอนนี้ได้หลายท่านจะมีบอกว่ากัลยาณมิตรฉันมีเพื่อนดีว่ะส่งฉันมาเรียนซาเทียจนฉันหายเครียดเว้ยอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็เลยเฮ้ยเรามาลองสรุปทุนไหมว่านอกจากเงินนะมันมีทุนอะไรบ้างที่เขาอะสามารถลงทุนได้และส่งเขาอะไปถึงฝั่งตอบโจทย์เจ้าหลุมที่เขาเจอว่าคืออะไรโอ้โหมันจะเพอะเลยมีของที่ต้องการมีของที่ไปช่วยเติมนะครับซึ่งผมขอลอนช์ชื่อทุนกักทุนชีวิตก้าวด้านครับอันเนี้ยผมไปฟังหลวงพี่โก้ท่านสอนเด็กมัธยมเนาะให้ดูแลใจตัวเองแล้วท่านก็บอกว่านี่นะทุนเนี่ยมันไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะมันมีตั้ง9ด้านหลวงพี่อ่ะสวดมนต์มงคล38ประการเนี่ยเวลาทําวัดเนี่ยมีบทนึงที่คนมนุษย์เนี่ยกับเทวดาเนี่ยปรึกษากันเบรนสตอร์มกันว่าอะไรคือสิ่งดีๆที่ชีวิตเราอ่ะถ้ามีในชีวิตอ่ะแล้วมันจะดีเราเลยไปถามพระพุทธเจ้ากันดีกว่าพระพุทธเจ้าเลยบอกมา38ข้อถ้าท่านบางท่านคุ้นๆก็ไม่คบคนพาลคบบัณฑิตการงานไม่ข้างค้างอะไรเงี้ยไล่มาหลวงพี่สรุปจาก38เหลือ9ที่เป็นทุนส่งน้องๆไปถึงฝั่งฝันซึ่งพวกเราด้วยนะครับ1ก็คือร่างกายครับอันนี้ถ้าไม่มีทุนนี้เราคงไม่ได้เป็นมนุษย์นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะ2ก็คือนิสัยใจคอครับนิสัยใจคอเนี่ยถ้าซาเทียก็คือรีซอร์สข้างในเนาะสำหรับผมเช่นเฮ้ยความอดทนความเสียสละความปรารถนาดีซึ่งหลวงพี่โก้เคยถามผมเป็นนักลงทุนใช่ไหมลองดูซิว่าอะไรแพงที่สุดผมบอกเวลามั้งคะท่านบอกสำหรับท่านนะนิสัยแพงที่สุดนิสัยไม่ดีแพงที่สุดเขาบอกท่านบอกทำไมท่านบอกผมบอกท่านบอกว่าอ๋อเพราะว่าลองคิดดูนะพี่ฟืนถ้ามีเด็กคนหนึ่งอะโตมากับนิสัยไม่ดีแค่นิสัยเดียวเช่นอโลแกนเนี้ยเย่อหยิ่งจองของไม่ฟังใครนิสัยเดียวเลยคิดดูว่าชีวิตเนี้ยเด็กคนเนี้ยจะเสียสูญเสียอะไรมากมายขนาดไหนแค่นิสัยไม่ดีนิสัยเดียวเราคิดดูมันแพงแค่ไหนผมรู้สึกโอ้แต่ถ้านิสัยดีๆของเราอ่ะที่มีความอดทนความมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยมันส่งเราไปถึงเป้าหมายเช่นกันข้อ3ก็คือความรู้ทักษะความสามารถเรื่องหุ้นเรื่องการทำงานของเราเนาะข้อ4คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผมอ่ะผมก็ขอบคุณตัวเองนะก่อนนอนว่าที่เราอ่ะอยู่ประเทศไทยเนาะเป็นประเทศที่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าประเทศไทยมีดีอะไรมากแต่จริงๆประเทศไทยมีดีหลายอย่างสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งของไทยคือเราไม่เป็นศัตรูจริงจังกับใครเลยเราไม่ต้องมาเสียวเลยว่าแบบโหเราจะโดนถล่มกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าขอบคุณที่เราได้มาอยู่ที่มันสงบสบายมีเมตตากันแบบนี้ข้อ5ก็คือกัลยาณมิตรก็คือความสัมพันธ์รวมถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะครับอยากแถมครับพระอาจารย์ชยสาโลอ่ะมีบทความนึงผมอ่านแล้วประทับใจว่ากัลยาณมิตรอ่ะไม่ใช่แค่เพื่อนซีเนาะช่วยเหลือกันแต่คือคนที่ทำให้สิ่งดีงามของในตัวเรามันปรากฏออกมามันซาบซึ้งเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เราไม่อาจจะเป็นคนที่เราไม่ได้ถูกใจพูดไม่ได้ถูกใจเราแล้วก็ไม่สนิทกันก็ได้แต่เราแค่เขาแค่เตือนเราดีเดียวอะแล้วโอเราเห็นเลยว่าโอ้สิ่งนี้เราแก้ได้เนาะเนาะโตขึ้นได้อีกข้อหนึ่งก็คือทุนทางวัตถุก็คือเงินโอ้นี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทุนในชีวิตเราเนี่ยเพิ่งมาถึงเงินอีกข้อหนึ่งคือทุนคุณความดีครับก็คือเป มันเป็นเงิน currency คือบาปเนาะแต่คุณความดีแล้วอาจจะ currency คือบุญก็ได้คือความดีที่เราเคยทำมาอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ8ก็คือเป้าหมายและคุณค่าเนาะหลวงพี่ถามผมว่าพี่ฟืนความรู้สึกมีคุณค่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่ซื้อเหรอโอ้โหมันจะซื้อได้ไงเนี่ยแต่มันมีคุณค่าแบบมหาศาลน่ะครับสุดท้ายก็คือความการตื่นรู้มันเป็นวงกลมนี้เนาะมี8อันเรียงเนาะการตื่นรู้อ่ะท่านวางอยู่ตรงกลางการตื่นรู้เนี่ยคือเรารู้ว่าไอ้8อย่างเนี้ยเรามีประมาณไหนมันเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงให้มันไม่เป็นทุกข์กับมันจะอยู่กับเงินยังไงให้เราโอ้ไม่ต้องทุกข์กับเงินเนาะเราจะอยู่กับสุขภาพที่มันค่อยๆเสื่อมโทรมยังไงให้เราไม่ทุกข์ไปกับมันอย่างเงี้ยซึ่ง9ด้านเนี้ยมันเป็นทุนสำคัญมากที่ช่วยตอบโจทย์เย็นความต้องการที่แท้จริงที่อาจารย์ดิวช่วยหาเนาะบางคนรุ่นผู้ช่วยผมอย่างเงี้ยผมลองถามเขาว่าที่เนี่ยมีความสำคัญกับการเงินแบบเนี้ยหนูต้องการแบบเนี้ยมีอะไรที่พอเห็น9ด้านมีอะไรที่ช่วยเติมเต็มได้เขาบอกโอ้สมมุติหนูต้องการความมั่นคงพอหนูเห็นว่านอกจากเงินน่ะทำให้หนูไม่มั่นคงเลยหนูยังมีเงินไม่เยอะแต่กัลยาณมิตรอะเวลาหนูรู้สึกไม่มั่นคงอะกัลยาณมิตรอะช่วยเติมเต็มสิ่งนี้ให้หนูมากแต่หนูไม่เคยคิดเลยหนูรู้สึกว่าหนูกลัวที่จะไม่มีเงินแต่พอเราเห็นว่าผู้กัลยาณมิตรเราแน่นมากนะโอ้เขารู้สึกมั่นคงขึ้นเลยและส่วนอื่นๆเนี่ยมันทำให้เขาพิจารณาไปเรื่อยๆโอ้เรามีสิ่งเติมเต็มดีๆมากเลยอะพอเขามีกำลังใจเขาเห็นทุนด้านอื่นๆผมก็ชวนออกแบบว่าแล้วอยากที่จะออกแบบดูแลทุนหรือลงทุนเนี่ยแต่ละด้าน9ด้านเนี้ยต่างไปจากเดิมยังไงเขาเห็นแผนในชีวิตใหม่ของเขาอะว่าเขาอยากมีรูทีนยังไงอยากมีชีวิตแบบไหนแล้วพอให้เขาวางแผนการเงินอีกรอบเรื่องเงินมันน้อยลงเขาต้องการใช้เงินน้อยลงเขารู้สึกมั่นคงขึ้นด้วยมันเป็นชีวิตที่เติมเต็มเขามากขึ้นและแผนการเงินเนี้ยมันฟิตมันเหมาะกับออกแบบมาเพื่อเขาจริงๆแล้วอะครับครับ
ครับผมแม่ครับ
ผมขออนุญาต
เชิญต่อเลยครับ
แชร์ครับขออนุญาตแชร์ต่อจากที่พี่แม่ฟืนนำเสนอทุนทั้ง9ด้านนะครับจริงๆผมได้ยินทุนทั้ง9ด้านเนี่ยจากพี่แม่ฟืนมาสักประมาณนึงแล้วครับจริงๆถ้าแชร์ประสบการณ์ตัวเองเนี่ยก็ทำแบ็คกราวด์ตัวเองก็จะทำงานแบบค่อนข้างจำกัดมากนะครับอาจารย์ประเวศก็จะอยู่ในแวดวงของจิตวิทยาทำงานทางด้านจิตใจใช่ไหมครับแล้วเราก็จะแบบพอมองเรื่องเงินทีไรก็จะรู้สึกยากจริงๆเราก็จะมีบางครั้งที่เฮ้ยทำไมเราแบบการเงินเราไม่ค่อยไปสนใจเลยอะไรแบบนี้ครับแต่พอได้ยินเรื่องทุนก้าวหน้าเนี่ยจริงๆประสบการณ์ของผมอะมันเปลี่ยนไปเลยนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆผมก็มีด้านอื่นๆอีกเหมือนกันนะผมก็ยังมีกัลยาณมิตรใช่ไหมครับยังมีนิสัยที่ผมก็มองว่ามันก็ดีประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมก็ยังมี IQ ยังมีความสามารถที่จะพัฒนาการตื่นรู้หรือว่าสะสมสติของผมได้อย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมก็อยู่ในที่ที่มันก็ปลอดภัยประมาณหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยครับจริงๆมันดูเหมือนทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วคราวเนี้ยมันทำให้เรามองไปที่เรื่องการเงินเนี่ยครับมันกลับกลายเป็นว่าโอเคเราก็ไปศึกษาการเงินเพิ่มได้เหมือนกันนี่นาเราจะปฏิเสธมันทำไมแต่มันไปด้วยพลังงานที่เราไม่ได้บกพร่องอะไรขนาดนั้นนะครับคือถ้าพูดเป็นจำนวนเงินอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าโหมันมีคนที่มีเงินมากกว่าเราเยอะเลยนะกว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นอย่างเงี้ยครับแต่คราวนี้พอเรามาคอนเนคกับทุนที่เรามีอยู่เนี่ยครับจริงๆมันช่วยเราได้เยอะเลยแล้วจริงกรอบเนี้ยครับมันก็ช่วยผมในการไปใช้กับผู้คนด้วยเหมือนกันจริงๆเราจะเห็นว่าจริงๆผู้คนที่มาเจอเราเนี่ยครับก็จะมีคนที่ก็จะมีข้อจำกัดทางด้านสถานะค่อนข้างเยอะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ที่เราจะเจอใช่ไหมครับอาจารย์ประเวศคราวเนี้ยจริงๆแล้วพอคุยไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆเราจะพบว่าความสุขของเขาบางทีเนี่ยต่อให้เขามีเงินไม่เยอะเขาอะจริงๆเขาพูดถึงลูกเขาอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขแล้ว อย่างเงี้ยครับหลายๆครั้งมันกลับมาที่เรื่องที่อาจจะไม่ต้องไปยุ่งยากตามเรื่องการเงินที่มีการนำเสนอว่าเราต้องมีเท่านี้แต่ค่ะที่คนเราอ่ะมันเหมือนเป็นหลักฐานยืนยันให้กับผมว่าอ้อที่พี่ไม้ฟืนบอกมาที่พี่นึกบอกมามันคือแบบนี้จริงๆอย่างเงี้ยครับมันสอนเป็นเรื่องที่สอนผมเลยเชื่อว่าจริงทุนก้าวด้านของพี่ไม้ฟืนน่ะอาจจะเป็นรูปธรรมแล้วเอามาใช้ได้สื่อสารออกไปแล้วมันก็เชื่อมโยงกับซาเทียเชื่อมโยงกับรีซอสที่ซาเทียพูดถึงด้วยเหมือนกันเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากแชร์แล้วก็เติมเข้าไปครับอาจารย
์ขอบคุณครับซึ่งผมคิดว่าสำหรับคนที่ฟังก็จะเห็นนะครับว่าพอเราพูดถึงความต้องการที่แท้จริงที่ลึกลงไปเราสำรวจทุนซึ่งมีอยู่หลากหลายก้าวด้านมันทำให้เห็นว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ทบทวนแล้วก็พิจารณาให้ลึกพอว่าความต้องการการเงินของเราจะเอาเงินไปตอบโจทย์อะไรเนี่ยนะครับเราก็เผื่อครับอ้อเผื่อเจ็บป่วยเผื่อนอนเผื่อนี่มันก็เลยคิดว่าทุกอย่างต้องใช้เงินไปจัดการหมดแต่พอเราสำรวจจริงๆเราจะพบว่าหลายรายการในชีวิตที่สำคัญมากเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ได้ด้วยการเงินนะครับผมคิดว่ากรอบที่ทีมวิทยากรยกขึ้นมาแล้วจะไปจัดเป็นเวิร์กช็อปเนี่ยจะเป็นตัวกระตุกให้เรามองความสัมพันธ์ของเรากับการเงินในรูปแบบที่กว้างขึ้นในขณะเดียวกันก็มีความจำเพาะเพื่อเชื่อมได้ว่าถึงที่สุดแล้วถ้าเราจะวางแผนการเงินเนี่ยตกลงเราประมาณการด้วยได้ไหมว่าเราต้องการสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับคุณไม้ฟืนก็พูดอยู่สองสามรอบนะครับว่าพอเราเข้าใจตัวนี้ปุ๊บจำนวนเงินที่เราต้องการมันอาจจะไม่ใช่ตัวเดิมไม่ได้มากแบบเดิมนะครับที่สำคัญก็คือพอเรามีความสัมพันธ์ชัดเจนในความสัมพันธ์กับการเงินเนี่ยกรณีของคุณอันนบก็คือมันทำให้เรามีความมั่นใจที่จะไปมีความสัมพันธ์กับการเงินในแบบที่เราเป็นคนเลือกออกแบบให้มันตอบโจทย์ชีวิตของเรานะครับคราวนี้ตอนนี้ผมจะชวนมาดูคำถามที่ส่งเข้ามานะครับในรายการก็ส่วนใหญ่จะเป็นคำทักทายนะครับคำทักทายแล้วก็เขาทักทายทั้ง3คนนะครับท่านทั้ง3สดใสเหมือนกันหมดเพราะเป็นผู้ให้นี่เองผู้ว่าเคยได้ยินมาว่าการให้ทำให้ผู้ให้มีฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ทำให้เบิกบานสดใสฮอร์โมนโดปามีนหรือเปล่าคะจำได้แต่อินดอร์ฟินคนต่อไปนะครับทั้ง3ท่านหน้าตาสดใสเบิกบานเพราะเป็นผู้ให้และโดปามีนทำหน้าที่เต็มที่อ๋อนี่คนเดียวกันประเด็นน่าสนใจมากมีภาษาอังกฤษมาด้วยนะครับใช้คำว่า financial literacy never been instilled since childhood คือความรู้ทางการเงินไม่เคยได้ใส่เข้าไปตั้งแต่เรายังเด็กGrowing up clueless โตมาด้วยความไม่รู้ Instant pleasure obstructs future ความต้องการความสุขแบบรวดเร็วขัดขวางอนาคต and may never realize happiness again นะครับไม่ใช่ again นะครับแล้วทำให้เราอาจจะไม่สามารถเข้าถึงความสุขอันนี้คือส่งมาเป็นข้อคิดนะครับท่านนี้เขียนว่าโทนที่ต่างออกไปที่สนุกดีเรื่องเงินที่วัย38ต้องเตรียมพร้อมการเงินภายในเป็นเรื่องที่กำลังคำนวณแบ่งคำนวณไตรมาสใช้จ่ายอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมอ่านจบแล้วเดี๋ยวมีจะเสริมอะไรเชิญนะครับยกเว้นมีคำถามเฉพาะนะครับเป็นหัวข้อน่าสนใจมากเวลาอาจไม่พอเพราะการเชื่อมโยงเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องการที่ควบคุมไม่ได้ค่อนข้างจะยากที่จะเข้าใจสำหรับบางคนถ้าคุณอยากรู้คุณไปใช้เวลา3ชั่วโมงกับวิทยากร3คนนี้ได้สมัครครั้งเดียวได้เข้า2วันเต็มรายการไหนก็ได้นะครับโชคดีที่รายการผมไม่ได้ตรงกับเขานะครับเดี๋ยวแย่งลูกค้ากันแล้วก็มีคำทักทายทั้ง3คนถอดสมการกันแบบละเอียดเป็นเวิร์กช็อปที่น่าเข้าร่วมมากสุภโชคพิเชษฐ์กุลแนะนำเข้าเวิร์กช็อปอ๋ออันนี้บอกเพื่อนนะครับทำไมพูดเรื่องเงินแล้วเครียดทุกทีเออน่าสนใจเนาะตัวนี้อยากจะคอมเมนต์หน่อยไหมครับเขาบอกว่าทำไมพูดเรื่องเงินแล้วเครียดทุกที คุณอนบเสริมอะไรหน่อยไหมตรงนี
้ผมก็จะตั้งสมมติฐานแหละครับผมก็จะตั้งสมมติคือมันอาจจะเป็นไปได้หลายอย่างนะครับแต่เท่าที่ได้ยินจากคำถามเมื่อกี้มันอาจจะเชื่อมโยงแหละครับว่าการเงินอาจจะเป็นเรื่องที่มันยากต้องจัดการอะไรแบบนี้ครับหรือว่าแต่นี่คือสมมติฐานล้วนๆเลยนะครับอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้หรือบางทีเนี่ยครับเราอาจจะเห็นข้อจำกัดอะไรบางอย่างในระหว่างที่เราเติบโตเราอาจจะเคยเห็นพ่อแม่บ่นเรื่องการเงินอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะหรือว่าเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่มันยากนะเราต้องประสบความสำเร็จให้ได้เท่านั้นอะไรแบบเนี้ยพอยิ่งพูดปุ๊บเนี่ยครับบางทีมันก็เครียดไปโดยอัตโนมัติแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นไปได้ที่มันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่อาจจะไม่เป็นก็ได้นะคือผมคิดว่ามันกว้างมาก
ครับไม้ฟืนมีอะไรไหมครับทำไมพูดเรื่องเงินแล้วเครียดถ้าให้ผมเชิญนะครับมีไหม
ไม่มีครับ
ไม่มีนะผมมานั่งนึกดูนะเวลาผมได้มีโอกาสคุยกับผู้คนมันมีความรู้สึกว่าเราควบคุมจัดการไม่ค่อยได้สำหรับคนส่วนใหญ่ที่ทำงานกินเงินเดือนหรือแม้แต่ทำธุรกิจขนาด SME นะครับขนาดเล็กเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนนะครับอย่างคนทำงานตอนนี้ที่มีเงินเดือนก็ไม่แน่ใจจะถูกให้ออกเมื่อไหร่นะครับคนวัย40ที่ทำงานภาคการเงินก็ยังกลัวถูกเลย์ออฟเลยเพราะมี AI มาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการเงินมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่ามันสำคัญเหลือเกินสำหรับชีวิตมันเป็นความอยู่รอดแต่ว่าผมหวังว่าวันการคุยวันนี้ทำให้เราเห็นว่าจริงๆมันมีอีกหลายมิติถ้าเรามองเห็นภาพใหญ่เนี่ยเราอาจจะพอรู้ว่าเราจะใช้ทรัพยากรอะไรนะครับรวมถึงการเงินผมก็คุยกับทุกคนนะครับส่วนใหญ่แล้วเขามีข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าถึงวันที่เกษียณเนี่ยเขายังต้องคิดถึงแหล่งรายได้อื่นเขาไม่สามารถที่จะออกมาแล้วก็อยู่เฉยๆได้นะครับหรือจะวางแผนการเงินอย่างที่ไม้ฟืนพูดถึงก็ได้แต่ทั้งหมดนี้มันเป็นพื้นที่ของความควบคุมไม่ได้ความไม่แน่นอนความเครียดที่ต้องเผชิญกับการที่เราจัดการไม่ได้ถูกกระทำเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่นะครับผมยังรู้สึกว่าทำไงให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรายังจัดการการเงินเราได้เราเอาอยู่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะทำได้ยังไงลองเดี๋ยวลองผมจะอ่านต่อแล้วดูว่าจะตอบยังไงนะครับแต่ผมรู้สึกนี่คือแหล่งความเครียดทางการเงินใช่เลยครับ
ครับพอจะประเวทพูดแบบนี้ผมก็จะแบบคิดได้ต่อครับอาจารย์แต่จริงเวิร์กช็อปเนี้ยไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เครียดนะเราอาจจะยังมีเรื่องเนี้ยที่เราอาจจะต้องอยู่ความไม่แน่นอนอย่างเงี้ยครับแต่ผมว่าเนี่ยครับมันจะเป็นเวิร์กช็อปเป็นกระบวนการหรือว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยเราแบบอย่างน้อยให้กลับมามั่นคงกับตัวเราได้สักหน่อยอะในขณะที่ภายนอกอย่างเงี้ยครับการเงินอะไรมันอาจจะยังคุมไม่ได้แล้วจริงๆอาจจะคุมไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะแต่มันจะเป็นไงถ้าเรากลับมาที่ตัวเองดูแลตัวเองให้ตั้งหลักได้ดีๆประมาณนึงเจอกระทบหน่อยก็เป๋ได้บ้างแต่ก็กลับมาหน่อยแบบนี้ครับอันนี้อาจจะเป็นเมสเสจที่อยากจะสื่อไปด้วยครับ
นายฟืนมีอะไรเพิ่มไหมครับตรงนี
้ผมฟังแล้วผมนึกถึงตัวเองครับไม่นานมาเนี้ยผมรู้สึกว่าเรื่องการเงินอ่ะผมปล่อยไปแล้วเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะเองพอแต่พอผมปล่อยอ่ะแล้วผมยังไม่ได้ถือกองทุนอะไรกระจายมากผมยังถือหุ้นรายตัวอยู่อ่ะแต่ผมปล่อยแหละมาแบบไม่แทบไม่สนใจเลยผมก็งงว่าแต่ละวันทำไมผมรู้สึกปวดหัวสั่นๆผมก็ข้ามันไปมันเครียดก็ข้ามันไปจนแบบไปฆ่ามันไปคือเราไปเล่นมือถือหรือเราไปวิ่งไปกินอะไรให้มันหายอ่ะจนวันหนึ่งเราเรียนซาเทียกลับมาเอ้ยเราลองอยู่กับตัวเองดูดิว่าเราเป็ดนี่ปวดหัวเป็นอะไรอยู่กับสักป้าหนึ่งโอ้เราต้องการความมั่นคงนะเนี่ยโอ้เรามันต้องการมั่นคงอะไรหรอเรากลัวอะไรกังวลอะไรโอ้มีหลายเรื่องนะครับแต่มีเรื่องการเงินด้วยที่โอ้มันไม่ใช่แค่มีพอหรือไม่พอนะบางทีมันเป็นข้อมูลมาบอกเราความกังวลความกลัวเนี้ยมาบอกเราว่าเฮ้ยถึงมีพอแต่ถ้าเธอวางไว้ในหุ้นหรือในอะไรที่เธอรู้สึกมันไม่มั่นคงอ่ะ ันก็กลัวนะเออผมก็ต้องอ๋อจัดสรรมากขึ้นไปอีกว่าเออแล้วทำไงให้เรามั่นคงอ๋อวางในสิ่งที่เรารู้สึกมั่นคงจริงอ่าพอทำอย่างนั้นมันก็รู้สึกมั่นคงขึ้นโอ้ผมรู้สึกการเรียนรู้จิตใจนี่มันมีค่าจริงๆเลยมีเงินแต่มันก็ไม่มั่นคงได้รวมถึงอื่นๆด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าท่านน่ะอยากลองไม่ถ้ายังไม่พร้อมทำงานไม่เป็นไรแต่ถ้าเออเราเครียดแล้วเราอยากลองทำงานดูจากอดมาสักทีอ่ะเราอาจจะอยู่กับตัวเองจริงว่าเอ๊นี่เราเครียดอะไรไม่อาจจะมีคำว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่มีข้าวกินอะไรเงี้ยหรืออะไรขึ้นมาผมคิดว่าถ้าเราแก้เรื่องการเงินได้ก็ดีแต่ถ้าเราแก้ไม่ได้มันมีอะไรไหมที่เราจะแก้ความไม่มีข้าวกินเอออะไรเงี้ยเพื่อนผมบางคนอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบปลูกอะไรของตัวเองหรืออะไรเงี้ยเออมันเราพอเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรอ่ะเราเครียดเรื่องอะไรจริงๆอ่ะเออแล้วเราแก้ด้วยวิธีอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับที่เติมเป็นตรงนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นครับ
ขอบคุณมากครับนี่ทำให้ผมนึกถึงเคสอยู่2เคสนะครับที่ผมมีโอกาสคุยด้วยเคสแรกเนี่ยเข้ามาหาด้วยเรื่องว่าเขามีธุรกิจ3ธุรกิจมีสามีที่เข้าใจมีลูกที่น่ารักแต่เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขายังไม่มีความสุขสักทีหนึ่งนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องค้นหาจากข้างในนะครับซึ่งสกุลบำบัดของซาเทียก็เป็นสกุลที่มีจุดเด่นเรื่องการทำงานข้างในอีกเคสหนึ่งก็คือเขาถูกออกจากงานแล้วก็ไม่มีรายได้เงินเก็บจำกัดมากแล้วก็เริ่มถ้าผมก็จะไม่ผิดคือเริ่มแตกเข้าไปในพื้นที่ของความรู้สึกไร้คุณค่าแล้วก็เริ่มมีอาการซึมเศร้าผมก็นั่งเวลาผมเจอโจทย์ทุกอย่างผมจะนั่งกลับมาว่าเอ๊ะถ้าเงินมันเป็นสิ่งสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่มันใช้แลกอะไรบ้างเนี่ยผมยังเชื่อว่าถ้าเขามีวิธีเลี้ยงชีพได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินซึ่งต้องไปพึ่งกับงานหรือออกแบบธุรกิจซึ่งก็ไม่มีตังค์ไปลงทุนนะครับมันก็คือการทำไงก็ได้ที่ทำให้เขามีกินนะครับไอ้ตัวจะมีกินมันก็มีหลากหลายรูปแบบบังเอิญถ้าเราบอกว่าเราปลูกข้าวไม่เป็นก็เสร็จละนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าเราจำเป็นเราก็ต้องเรียนรู้นะครับก็เลยต้องกลับมาสำรวจทุนผมฟังวันนี้ผมรู้สึกว่าเราต้องกลับมาสำรวจทุนแล้วก็ยังไงเราก็ต้องทำให้เรามีกินเขาบ้านเขามีอยู่แต่เขากลัวว่าเขาจะไม่มีกินเพราะเขาไปผูกการมีกินกับเงินแต่จริงๆมนุษย์ในอดีตก่อนที่จะมีระบบการเงินเนี่ยเขามีวิธีหากินได้นะครับก็นึกถึงสองเรื่องนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรเติมผมต่อนะครับมีคนเขียนมาว่าเก่งจังปืนผมไม่แน่ใจเขาใส่คำว่าปืนหรือว่าฟืนนะครับ
น่าจะฟืน
คนเขียนชื่อซินีไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่านะครับซินีสวนดีนะครับ
รู้จักครับรู้จัก
อ๋อรู้จักกันโอเคประสบการณ์วัยเด็กที่ผ่านมาค่อนข้างลำบากพอได้สำรวจภายในตัวเองพบว่าเงินมีความสัมพันธ์เชิงความมั่นคงปลอดภัยในตัวเราค่ะแล้วก็ทักทายพวกเรานะครับทั้ง3ท่านขอบคุณอาจารย์อนบชอบที่บอกว่าความสัมพันธ์กับการเงินเปลี่ยนไปแล้วทำให้มองการเงินไม่ได้ใหญ่กว่าเราและกล้าจะคุยกับการเงินมากขึ้นนะครับรู้สึกคนนี้จะเป็นคนวงในของเราเหมือนกันนะครับ
โ
อ้ท่านถัดมานะครับติดนิสัยใช้เพื่อนที่สำคัญในวงเล็บคือเงินไปแลกกับเพื่อนที่รู้สึกสำคัญกว่าในวงเล็บของที่อยากได้ร้อนรนตลอดถ้าไม่ได้ของที่อยากได้ยิ่งของหายากยิ่งร้อนรนติดนิสัยเอาเงินพูดง่ายเอาเงินที่เป็นเพื่อนที่ดีไปซื้อของที่เป็นเงินที่เป็นเพื่อนที่สำคัญกว่านะครับแล้วก็ร้อนรนอยู่ในนั้นซึ่งผมคิดว่าปัจจุบันมีคนมีโจทย์ข้อนี้เยอะนะครับโจทย์ที่วนอยู่กับการซื้อของมีเงินแล้วซื้อของนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นวงจรด้วยนะครับรวมทั้งการซื้อของเกินความจำเป็นรวมทั้งการช้อปออนไลน์แก้เครียดรวมทั้งการซื้อมาจนกระทั่งบ้านรกไม่มีที่เก็บแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันในบ้านนะครับมันมาเป็นซีรีส์เลยนะครับตรงนี้ถ้าทั้งสองท่านจะเสริมอะไรเชิญได้นะครับผมจะอ่านต่อนะครับถ้าพร้อมเชิญได้เลยนะครับ เชิญเลยครับคุณมาฟืนเห็นขยับปาก
ขอบคุณครับเนี่ยผมมีเพื่อนที่โทรมาแล้วเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมเลยจะบอกว่าไงดีคือก่อนอื่นน่ะคือมันดีแล้วที่เราเห็นเนาะว่าเรามีแบบวงจรแพทเทิร์นแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราอ่ะคือเราโอเคเห็นแล้วก็ดีแล้วแต่มันโอเคมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเอ้ยมันไม่โอเคเลยเห็นแพทเทิร์นแบบนี้แล้วเรารู้สึกไม่เอามันทำให้เราหนักใจไม่มั่นคงกังวลเรื่องอื่นผมคิดว่าต้องถามตัวเองว่าแล้วพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราอยากเห็นมันต่างไปยังไงผมว่านะแล้วมันก็อาจจะต้องตั้งเป้าแหละว่าเราจะเอายังไงกับมันดีครับ
ครับคือเห็นแพทเทิร์นแล้วก็ถามว่าแพทเทิร์นนี้เป็นปัญหาไหมใช่ไหมครับ
ใช่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินแล้วมันเรื่องใจมันเรื่องมันต้องสู้กับชนะใจตัวเองแล้วอะไรเงี้ยซึ่งที่ผมเห็นนะก็คือมีพี่แบบพี่นุชเนี่ยถ้าในสายวางแผนการเงินชื่อพี่นุชวลาพรวงตามเนี่ยเขาอะเป็นไอดอลด้านนี้แล้วคนอะมีเงินเก็บอยู่ดีหลายร้อยคนแล้วนะที่ฟังเขาแล้วแบบมีเงินเก็บลองไปเฟิร์สดูนะครับเขาแบบทำไมพี่นุชแบบไม่ใช้เงินแล้วทำไมพี่นุชเอาความสุขจากไหนแต่เขาเป็นคนที่ดูมีความสุขมากเลยนะครับเขาบอกมันมาจากพี่รู้สึกมีความสุขที่พี่ได้ชนะใจตัวเองถ้าแบบได้ตังมาแล้วใช้เลยอ่ะมันง่ายแต่ถ้าเฮ้ยได้โบนัสมาเราทำไงให้เราไม่ใช้เลยวะคุ้มมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยเขาสนุกกับอะไรที่มันไม่ต้องใช้เงินน่ะแล้วมันเป็นไมด์เซตที่เฮ้ยคนอื่นทำได้หลายร้อยคนแล้วนะครับพี่รปภ.พี่แม่บ้านอะไรนี่มาขอบคุณกันกล่าวนะลองไปฟังพี่นุชได้ครับ
ขอบคุณครับอีกแชทหนึ่งนะครับบอกว่ามาจากครอบครัวใหญ่พี่น้องคนไหนฐานะดีกว่าก็ช่วยเหลือคนที่ฐานะด้อยกว่าเป็นต้นทุนชีวิตนะครับบำบัดโรคซับจางการแก้การเงินได้แก้ที่จิตใจตนเองก่อนสำหรับคนที่มีรายได้จากสวนพอประมาณมีอาหารจากการสร้างเองปลูกสิ่งที่อยากกินกินของที่ปลูกทุนอีก8ด้านคิดว่าน่าจะครบแบบนี้ถือว่าโอเคไหมคะเงินเก็บเล็กน้อยไม่มีหนี้ใช่เลยครับ
มันคงมากๆเลยครับ มันผมว่าเงินเนี่ยบางทีอ่ะถ้าประเทศเราวิกฤตจริงๆมีบางประเทศถ้าเราได้ข่าวอ่ะเงินมันเหมือนกลายเป็นกระดาษทิชชู่เลยอ่ะหมายถึงซื้อกระดาษทิชชู่ยังไม่ได้เลยเงินก้อนโตๆอย่างเงี้ยแต่ผมเคยไปเจอพี่โจรจันไดครับที่เชียงใหม่ที่ท่านสั่งทำบ้านดินแล้วก็ปลูกผักกินเองอ่ะท่านบอกว่าท่านมั่นตอนนั้นผมแบบโอ้โหเป็นลงทุนแบบเต็มตัวมั่นใจมากว่าเราเนี่ยมั่นคงพอไปนั่งเรียนท่านบอกมั่นคงจริงเหรอถ้าเกิดวิกฤตล่ะไม่เคยเห็นหรออะไรเงี้ยแต่เขาอ่ะมั่นคงจริงนะเกิดวิกฤตอะไรก็ตามอ่ะพี่โจนี่อยู่สบายคุณภาพชีวิตไม่ตกเลยนะแล้วดีแบบพรีเมียมนะคือผักนี่ออร์แกนิกนะเขาปลูกเองกับมือทุกวันนี่ทำงานเวลาครึ่งชั่วโมงนอกนั้นใช้เวลาอ่ะมีคุณค่าต่อครอบครัวบ้านใช้ดินสร้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโหคนไม่มีเงินน่ะแต่เขามีความสุขมีความมั่นคงมีคุณภาพชีวิตอากาศน้ำคุณความสัมพันธ์คุณค่าแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์แจกคนทั่วประเทศเมล็ดพันธุ์แท้ที่ไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์กันอีกแล้วถ้าได้ไปปลูกแล้วก็เก็บแล้วก็ปลูกมันเหมือนอิสระภาพทางการเงินเลยนะผมก็รู้สึกหูมันที่บอกมาผมว่ามันมั่นคงมากเลยครับ
ขอบคุณมากครับมันทำให้ผมนึกถึงงานหนึ่งที่ผมไปคุยกับคนในโรงงานซึ่งมีวิศวกรกับมีแม่บ้านกับคนขับรถกับเจ้าหน้าที่ระดับเล็กอาจระดับล่างหน่อยหนึ่งนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ระดับล่างเป็นคนท้องถิ่นนะครับก็บ้านก็มีสวนมีที่ดินนะครับพอถามว่าเกษียณแล้วจะไปอยู่ไงอ๋อเขามีสวนอยู่เขามีผลไม้ปลูกก็จะตั้งเปิดแผงขายของหน้าบ้านนะครับ เงินเก็บมีไม่มากแต่รู้สึกเขามีแผนลงตัวดีมากเลยคุยกับกลุ่มวิศวกรนะครับมีทั้งแบบที่วางแผนการเงินแนวแบบการเงินมาตรฐานนะครับมีกลุ่มศึกษาการออมเงินกับมีกลุ่มที่ไม่ได้วางแผนนะครับเราเห็นเลยว่าความรู้สึกมั่นคงของกลุ่มที่มีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่ดีเนี่ยกับเป็นกลุ่มคนที่น่าอิจฉานะครับเป็นกลุ่มคนที่น่าอิจฉา
ผมเติมนิดนึงได้ไหมครับแต่ว่าทุนอันนี้คือทุนความรู้ผมไปหาพี่โจนจันไดเนี่ยพี่โจนพาไปหลังบ้านเขาแล้วชี้สวนแบบเป็นแบบแปลงขนาดไม่ใหญ่เลยครับเขาบอกว่าแปลงไม่ใหญ่สี่เหลี่ยมเนี้ยคือมหาลัยที่เรียนทั้งชีวิตก็ไม่หมดแล้วผมก็เห็นว่าเพื่อนที่ไปเรียนกับท่านเนี่ยแล้วก็ไปแบบทิ้งงานประจำไปปลูกผักสร้างบ้านดินอะไรเงี้ยมีหลายท่านที่ต้องกลับมาอยู่กรุงเทพเมื่อหลายผ่านไปหลายปีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเรารอแก่แล้วอะเราค่อยไปปลูกโอ้แค่เราออกจากห้องแอร์แป๊บเดียวอะเรายังไม่ไหวเลยนะครับนี่เราจะไปปลูกอยู่กับบ้านดินเลยนะครับมันต้องลงทุนความรู้มันต้องลงทุนเรียนรู้ประสบการณ์นะถ้าเราคิดว่าเกษียณแล้วผมเจอเพื่อนกับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราเกษียณนะเราจะไปซื้อบ้านต่างจังหวัดอยู่โอ้ยแกออกจากห้องแอร์ให้ได้ก่อนนะครับตอบเคยจับไหมนะครับผมคิดว่าต้องลงทุนในความรู้ตั้งแต่วันนี้นะครับ
รวมถึงร่างกายด้วยใช่ไหมครับ
ใช่
ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยประกาศไว้ว่าผมก็คงไม่ได้ไปคิดอยากจะขุดดินนะ คนต่อไปนะครับเพิ่งมาครั้งแรกขอบคุณเพื่อนที่ส่งลิงก์มานะครับอุปนิสัยต้นทุนชีวิตที่แพงที่สุดฟังแล้วตระหนักลึกทั้งภายในภายนอกความสัมพันธ์ครอบครัวงานสังคมรู้สึกขอบคุณคำนี้จะไปทบทวนต้นทุนชีวิตทั้ง9มิติให้เข้าใจมากขึ้นขอบคุณทั้ง3ท่านผมจะรบกวนอาจารย์ไม้ฟืนทวน9ด้านอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
ได้เลยครับแล้วผมอยากจะบอกพอดีว่าแต่ละท่านน่ะผมอยากให้แบบถ้าท่านไหนสนใจนะผมคิดว่าเปิดไลฟ์นี้อีกรอบนะเราไล่ทีละสเต็ปของการบำบัดของเวิร์กช็อปของเรานะท่านทำไปด้วยได้เลยนะครับ9ด้านนี้มีด้านแรกคือร่างกายครับด้านที่2คืออุปนิสัยใจคอเรานะครับความมั่นความพยายามความอดทนความกตัญญูความเสียสละความปรารถนาดีนิสัยต่างๆที่พาเรามาถึงวันนี้มันล้ำค่านะครับจริงๆผมก่อนนอนเนี่ยแต่เกือบทุกคืนนะผมนั่งทวนทีละด้านนะว่าเฮ้ยเราดูแลด้านนี้ไปยังไงบ้างแล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณความปรารถนาดีนะแค่เราอยู่กับความปรารถนาดีของเรานะอยู่กับแต่ละทุนของเรานะเรามีความสุขแล้วนะครับโอ้ความปรารถนาดีโอ้ยวันนี้เราได้ดูแลใครไปบ้างนะโอ้มีความสุขนะครับทุนด้านที่3คือความรู้ความรู้ความสามารถนะครับการปลูกต้นไม้การรู้เรื่องบัญชีการรู้เรื่องอะไรเงี้ยมันข้อ4ก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยข้อ5ก็คือกัลยาณมิตรความสัมพันธ์ที่ดีครูบาอาจารย์คนที่ทำให้เราเติบโตขึ้นข้อ6คือทุนวัตถุก็คือเงินเนี่ยแหละครับข้อ7ก็คือคุณความดีที่เราทำนะครับแค่เราระลึกเนี่ยก่อนนอนนะครับหรืออยากมีความสุขเมื่อไหร่เราระลึกถึงความดีเหล่านี้นะครับโอ้ความสุขมันเอ่อล้นนะครับข้อ8ก็คือเป้าหมายและคุณค่าโอ้บางทีเราไม่มีทิศทางเลยนะถ้าเราไม่มีเป้าหมายหรือเราไม่ได้รู้สึกมีคุณค่านะแต่เราเติมเต็มได้นะระลึกดูว่าอะไรสำคัญเนาะแล้วอะไรที่เป็นคุณค่าสำหรับเราข้อ9ก็คือตื่นรู้นะครับจริงๆก็คือธรรมะนะฮะท่านศาสนาไหนก็ได้นะครับหรือถ้ายังไม่ธรรมะก็คือการตื่นรู้ก็คือมีสติรับรู้ว่าแต่ละด้านมันเป็นยังไงแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วจะอยู่กับมันอย่างนี้เป็นทุกข์เว้ยอยู่ยังไงกับ9ด้าน8ด้าน9ด้านนี้ให้เราไม่เป็นทุกข์ครับผม
ขอบคุณมากครับ
ผมขออนุญาตเพิ่มแล้วกันครับ
ไปต่อจากที่พี่ไม้ฟืนครับจริงๆผมชอบที่พี่ไม้ฟืนชวนให้แต่ละคนได้ทบทวนนะครับจริงๆอาจจะไม่ต้องมาเวิร์กช็อปก็ได้แต่ทวนหน่อยนะผมมันทำให้นึกถึงอย่างนี้ครับจริงๆพวกเราอาจจะใช้ชีวิตกันอันนี้ผมแบบเรียบง่ายมากเลยนะครับบางทีเราออโต้กันมากๆครับมันใช้ชีวิตกันเร็วมากๆจนแบบเราไม่ได้แบบกดพอสให้กับตัวเองเพื่อหยุดทบทวนเลยการทบทวนเนี่ยครับที่พี่ไม้ฟืนบอกเนี่ยครับมันทำให้ผมนึกถึงว่าเราจะได้แบบลุกขึ้นมาแบบดูแลควบคุมความคิดความตัดสินใจเราชีวิตเราให้มากขึ้นอย่างนี้ครับวันนี้ผมคุยคนคนหนึ่งครับคุยไปเรื่อยๆเขาเปรียบเทียบได้สวยงามมากเลยครับจริงๆเขาบอกว่าอ๋อวันนี้คุยกันไปเนี่ยมันเหมือนเขาเป็นกัปตันละแต่ก่อนเขานั่งอยู่บนเครื่องบินเขาแบบเขาอาจจะเป็นกัปตันแต่เป็นกัปตันที่หลับแล้วก็เปิดออโต้ไพลอตไปเรื่อยๆเนี่ยครับจริงมันทำให้ผมนึกถึงเรื่องนี้มากๆเลยว่ากลับมานะทบทวนใช้ทุนชีวิตเนี่ยทั้ง9ด้านเป็นกรอบก็ได้ครับในการกลับมาแล้วถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะครับมันชวนให้เราไปในทางที่โพซิทีฟนะบางทีใจเรามันก็เหี่ยวๆใช่มั้ยครับทำอะไรมาทั้งวันใช้ชีวิตบางทีมันก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยครับจะเป็นยังไงถ้าเรากลับมาแบบเชื่อมโยงกับอะไรดีๆของเราบ้างที่เรามีนะครับแม้ว่าการเงินก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างมีหนี้อยู่นะแต่เราก็ยังมีความสุขได้อย่างเงี้ยครับนี่อาจจะเป็นอีกมุมนึงครับ
ขอบคุณมากครับมีคนบอกว่าถ้าหัดไม่ใช้เงินแบบพี่นุชได้คือชนะไป 80% อีกคนหนึ่งถามตามเลยว่าอยากทราบว่าพี่นุชคือใครคะอยากติดตามเชิญ
YouTube ว่าวลาพรวงสารคามครับเป็นอดีตพยาบาลนะครับโอ้สุดยอดครับ
วราพรวงสารคามนะครับไปติดตาม YouTube ของเธอได้เลยนะครับขอบคุณความรู้คุณหมอและทีมงานความรู้เรื่องเงินควรสอนตั้งแต่เด็กให้กับทุกคนเพราะการเงินสร้างความเครียดจริงแต่ตัวดิฉันเองกว่าจะเข้าใจความสำคัญของเงินตื่นรู้ก็อายุ55ผื่นขึ้นคิดได้แต่ทำไม่ได้อันนี้มาจากไมอามี่นะครับได้ความรู้มากติดตามหมอเวชแบ่งปันใช้สติความรู้ในการใช้ชีวิตหลากหลายนี่เข้ามาทักทายผมนะครับเป็นไลฟ์เรียกน้ำย่อยที่ส่งคุณค่ามากขอบคุณค่ะจะว่าไปเราใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆมันแบบลงเนื้อผมว่าลงเนื้อเกือบทั้งหมดแล้วล่ะที่เหลือมันจะเป็นการสำรวจข้างในที่ลงไปแตะที่ความเป็นปัจเจกของผู้เข้าแต่ละคนนะครับถ้าเข้าคงจะได้ตรงนั้นเนาะขอ2ข้อแรกอีกครั้งก็หมายถึงไอ้ทุนนะครับอันนี้ส่งมาต่อเนื่องเราถือว่าเราทวนให้ก็แล้วนะครับสมัครเฉพาะเวิร์กช็อปได้ไหมหรือต้องสมัครหลายวันเลยคือการลงทะเบียน2วันเนี่ยครอบคลุม2วันนั้นไปเลยนะครับเวิร์กช็อปนี้ไปจองเพิ่มตอนที่สมัครนะครับแล้วก็มันมีเวิร์กช็อป1วันก่อน2วันนี้ด้วยนะครับในโพสต์ของผมวันนี้มี QR ให้คุณเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับนั่นคือทั้งหมดที่เรามีคำถามมาในวันนี้นะครับผมจะชวนวิทยากร2คนว่าเราจะจบรายการของเรานะครับเดี๋ยวเรารอคุยกันต่อหลังใหม่นะครับตอนนี้ก็จะขอบคุณทุกท่านและสำหรับรายการไลฟ์ก็ที่หน้าก็เจอกันเหมือนเดิมที่เวลา1ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ